Неабходна ўзрастаць у адзінстве, каб узрастаць у святасці, падкрэсляў Францішак сёння падчас аўдыенцыі для дэлегатаў сусветнай метадысцкай рады. Сустрэча, якая прайшла ў Ватыкане, была прымеркавана да 50-годдзя стварэння каталіцкай метадысцкай камісіі па тэалагічным дыялогу. У свай прамове пантыфік адзначыў, што сапраўдны дыялог патрабуе пакоры і шчырасці. Мы браты, якія пасля доўгай разлукі маем шчасце зноў сустрэцца і нанова пазнаёміцца паміж сабой, падкрэсляў ён. Францішак звярнуў увагу на тое, што тэмай нядаўняга пасяджэння камісіі была святасць. У сувязі з гэтым ён нагадаў словы заснавальніка метадысцкага руху тэолага Джона Уэслі пра тое, што прадстаўнікі іншых канфесій могуць дапамагаць у набліжэнні да Бога, а таксама стымуляваць да больш вернага евангельскага сведчання. Гэта сведчанне, па словах папы, павінна канкрэтызавацца ў любові і асабліва ў служэнні бедным. Гаворка ідзе пра тое ж пакліканне да святасці, якое, будучы пакліканнем да жыцця ў адзінстве з Богам, абавязкова з'яўляецца пакліканнем да еднасці з іншымі. Святы Отец пажадаў, каб еднасць паміж католікамі і метадыстамі ўмацоўвалася, што асабліва актуальна ў кантэксце новай фазы дыялогу паміж канфесіямі, якая прысвечана тэме прымірэння. Мы не можам казаць аб малітве і міласэрнасці, калі не молімся разам і не клапоцімся аб прымірэнні ці поўнай еднасці паміж сабой. Няхай ваша праца на карысць паяднання будзе дарам, і не толькі для нашых супольнасцяў, але і для ўсяго свету. Няхай будзе стымулам для ўсіх хрысціян, каб усе былі слугамі прымірэння, пажадаў Францішак.